не деген махаббат деймін да, осындай өлең шығару үшін қалай ғашық болу керек.